Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterija laida socialinių problemų karuselė meilis ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbėmės tema, ar lietuvių kalba yra tik mūsų kalbos įrankis. Studijoje vieši Lietuvių kalbos instituto direktorė profesorė Jolanta Zabarskaitė, sveiki.
Sveiki.
Lyginamosios filologijos specialistas Saulius Vasiliauskas, sveiki.
Sveiki.
Ir poetas, nacionalinis premijos laureatas Vladas Braziūnas, sveiki.
Sveiki.
Tai gal ir pradėkime nuo laidos temos. Ar iš tiesų kalba, mes turim omeny, lietuvių kalba yra tik kalbos įrankis? Profesorė Jolanta.
Ačiū už klausimą. Tai yra tikrai labai geras klausimas. Ir aš atsakau iš karto. Tikrai ne. Kalba yra mums duota stebuklinga Dievo dovana, kurioje glūdi didžiulė, didžiulė kūrybinė jėga ir kūrybinė tautos jėga ir asmenybės kiekvieno žmogaus, kokie mechanizmai, kokie procesai tą sąlygoje mes apie tai turbūt šiandien ir kalbėsime. Bet problema yra ta, kad dažnai visuomenė, mokykla tiesiog to neįvertina. Ir kalba pusiau, galbūt sąmoningai, traktuoja kaip, na, tiesiog įrankį. Tiesiog plaktuką, tam tikrą kalbinį, kurio pagalba tu įsikali ten vinį į sieną, parašai kokį prašymą ir viskas. Ir aš manau, kad šitas požiūris kartais padaro nemažai žalos. O ta žala yra susijusi su mūsų ir raiška kalbos, ir saviraiška, ir kalbos turtingumu, ir panašiais dalykais.
Tai ir susišnekėjimu, ir nesusišnekėjimu matyt, nes, sakysim, toptelėjo dabar netyčia toks iš savo žurnalistinės praktikos pavyzdėlis. Vaikštau po vieno dienraščio prieš 14 metų. Dirbau kompiuterinę, ten ekranuose mirga jau tie būsimo laikraščio puslapiai. Ir čia tik tai redaktorius praeina, kad prišoks prie vieno. Sako, čia dabar kas? Pasirodo mano tenai antraštė. Sakau, kaip kas? Kas parašyta? Kaip? Pusdalyvių jau metai kaip mes nerašom. Vadinasi, kas yra? Pusdalyvis čia yra tik tai pavyzdys. Tai yra, negali būti jokių kalbos niuansų. Negali būti jokių tarpinių variantų. Turi būti kaip kirviu nukirsta. Taip arba ne. Antraštė turi rekt. Kokia nors viena tiesa, tekstas irgi panašiai. Vadinasi, šitoks kalbos suvokimas tiesiog kaip įrankio susina mūsų gyvenimą.
O jūs, Sauliau, kaip manot?
Aš dar labai norėčiau priminti svarbią kalbos funkciją, tai kognityvinę funkciją, pažodžiui išvertus būtų pažintinė. Būtent per kalbą mes pažįstame savo aplinką, pasaulį, įvardyje daiktus ar reiškinius, juos atpažįstame pagal savo kalbos išteklius, pagal savo kalbos sąmonėje turimą struktūrą. Kartais norėdami pavadinti daiktus, ypač mažiau naudojimus, mes ieškome sąsojų būtent šiuose minėtose ištekliuose. Na pavyzdžiui, štai policininko lazdą mėgstam pavadinti bananu, nors puikiai suprantame, kad ta lazda nėra atogražu augalo vaisius. Arba maži kompiuteriai vadinami delninukais, nes yra nedideli, patogus ir telpa į delną, nuo žodžio delnas. Kalboje įtvirtinusių metaforų net nepastebime, pavyzdžiui, žiūrėdami sporto rungtynes, tai futbolo ar krepšinio, negalvojame, jo komentatorius salę ar stadioną kalbinėmis pastangomis paverčia tikrų karo lauku. Išgirdę, jog puolėjas tiesiog sušaudė vartininką, nepagalvojame, jog čia buvo panaudotas ginklas, ar tą patį vartininką puolėjas gali ir nuginkluoti. Kitas iki žiūrėk, vartininkas atremė galingą priešininko smūgį, o komandos treneris, vadinamas kaip kare strategu, tokiu vartininko rungtynių didvyrio veiksmu labai džiaugiasi. Jei sekate žiniasklaidą, kasdien joje pastebėsite įvairių būdų, kuriais bandoma tą pačią informaciją perteikti vaizdingiau, įdomiau, pasakyti ką nors naujo. Ir aš čia prieš ateidamas į laidą pasižiūrėjau šiek tiek, kas šiandien yra rašoma antraštėse. Ir gal keletą pavyzdžių, jei leisite, pacituosiu. Štai pavyzdžiui, krepšinio naujienose radau tokias antraštės. Sausio 20-osios komandos NBA pulsas, Pirti Žalgiriui užkūrė prieniškiai pavargo lemiamis minutėmis ir Juventus namie nušlavė Kazachus. Tai skaitytojai puikiai supranta, kad gydytojai nematavo NBA lygos žaidėjų arterijų tvinksėjimo, kad Žalgirio žaidėjai vakar nevargo pirtyje su prieniškiais ir kad Juventus komanda nesinaudojo šluotomis ir taip toliau. Bet kad tai suprastų, kalbos vartotojas privalo žinoti ir pagrindinę šių žodžių, tai yra pulsas, pirtis, užkurti, šluoti reikšmę.
Aš tai dar norėčiau pasakyti, kad kalbą mes išmokstam ir tą pat akimirką, kai mes pradedame jau prie kiekvieno daikto prijungti žodį, žodžiu, kaip mažas vaikutis, jau jisai mato ten kokį katinuką ir sako, iš pradžių miau-miau, paskui katinukas ir taip toliau. Ta pat akimirka mes visi tampam kalbos kūrėjai. Mes kiekvieną akimirką kūrėm kalbą ir jinai yra tuo ir ypatinga, kad kai tu kontekste pasakai naujausią, gražiausią kokią metaforą, kurios dar nebuvo, mes ją suprantam dėl to, kad mes esame tame kalbos kūrimo vyksme visi ir tai yra be galo svarbu. Atsitinka taip, kad kartais tas kalbos kūrimo aktas būna užblokuojamas ir užblokuojamas būtent tada, kai kalba suprantama tik kaip įrankis. Tu turi tik tai laikytis griežtų taisyklių, tu turi galvoti, kaip pasakyti vien tik tai, o ne ką pasakyti ir panašiai. Ir tada mes turime ir tokių kurioziškų atvejų, kaip Saulius citavo antraštes, kurios, na, tarkime, yra vaizdingos, bet irgi ne visada, kartais tiesiog paimi kokį štampą, manydamas, kad tai yra vaizdinga kalba, bet mes turime ir tokių, kad ten kažkokia irgi futbolo komanda parklubdė ant menčių savo priešininkus. Tai jau rodo visišką kalbos nebepajutimą, nebesuvokimą. Taip sakant, to kūrybinio šaltinio, kuris yra kiekviename žmoguje, kurį turi kiekvienas žmogus užblokavimą. Ir man atrodo, tai yra problema. Man atrodo, apie tai reikia galvoti ir kalbėti, nes tas reiškinys stiprėja.
Bet aš visai nesuprantu. Tai visiems kalbos įrankis. Jūs išreiškite savo mintis, ištransliuojate namastymus, pastebėjimus ir taip toliau. Ir išreiškit, apipešio tą reiškinį, parodo tą reiškinį, į jį gilinatės. Tai kalbos įrankis. Žiūrėkit, jeigu apie kokią reišką galim kalbėti, jeigu jau pusdalyvių, padalyvių nebevartojam kalbėdami, tai jau susinam kalbą ir mes ją susiūrinam iki įrankio, tai yra masinis reiškinys. Ar čia kažko nesuprantu?
Gerai, sakykime, sutinku su jumis, kad kalba yra įrankis. Bet tik tai tada tokiu atveju, kad jis gali būti ir begalinio daugumo subtiliausių funkcijų įrankis. Ir gali būti toks atšipęs peilis, su kuriuo jau nieko nebepadarysi, vargiai tik tai. O gali būti toks įrankis, kuriuo tiesiog bendraujama visomis dvasios pajėgomis. Ir čia jau įsijungia tada patys svarbiausi dalykai, intonacija. Mes puikiai savo tarmių intonaciją, sakysim, skiriamą, ne? Iš karto žmonių charakteriai skleidžiasi, krašto charakteriai skleidžiasi, ritmika kalbos, ar žmogus, sakysim, šneka kaip kirviu, nukirsdamas vis kur nors, ar ta ritmika kažkaip eina, banguoja, plaukia. Visi šitokie dalykai, kurie yra, nu, sakysim, neužrašomi normaliai kalba ar panašiai, bet net ir rašto kalboje šitai puikiai gali pajust, jeigu turi klausą. Aš atsimenu kažkada legendinę literatūros ir meno stilistę Irena Babiliūtė man pasakė patį didžiausią gyvenime komplimentą. Sako, aš tik du žmonės girdžiu, kai juos skaitau. Tai sako, Aputis ir tu. Tai man širdis apsalo. Vadinasi, pripažįsta mano kalbėsenos natūralumą, jeigu ta kalbėsena yra netraštu. Niekur nuo šito nepasislėpsi, jeigu iš tikrųjų tas tavo įrankis yra pilnas, leidžiantis tau kaip asmenybė reikštis nuo visų pilnumų.
Man tai labai patinka profesorės provokacija. Iš tikrųjų, taip, kalba mes komunikuojame, kalba įrankis arba priemonė tam, kad mes perdutumėm vienas kitam informaciją. Bet čia kalba turbūt ne visai apie tai, kai mes interpretuojame tik tai kalbą, tik kaip informacijos perdavimo būdą, mes iš tikrųjų labai daug prarandam. Kai mes kalbą pradedame suvokti kaip didžiulę kūrybinę potenciją, kurioje glūdi kas tik nori, istorija, socialiniai mūsų santykiai, kultūrinis palikimas, kurioje glūdi pačioje kalboje spalvos vien tik tai dėl jos garsų samplaikos. Kai tuos dalykus suprantame ir suvokiame, aš esu tikra, kad mumise pačiuose atsipalaiduoja daugiau įvairiausių galimybių pasakyti, išreikšti, įtikinti, sužavėti, patikti. Juk visa tai irgi yra kalbos funkcijos, kurios taip pat socialiniame gyvenime yra labai svarbios. Tarkim, aš savo studentams kartais sakau, ką jūs galite pasakyti apie lietuvių istoriją arba baltų istoriją iš kelių žodžių, pavyzdžiui, kibinas, avis, koks nors agurkas. Ir jie praeina galvą ir sako, aha, tikrai, avis. Paskui jie pasižiūri, senas indoeuropietiškas žodis. Mūsų veldinys reiškia indoeuropiečiai kažkada, kuriais mes buvome matyti vertėse avininkystę. Agurkas, kolinys, atėjęs per slavus, kaip čia atėjo, turėjom kontaktų. Apie karaimų valgį jau rodo, kad irgi buvo. Ir žodžiu, tu gali pradėti rutuliot ir tas kalbos savybės panaudoti. Ir raiškai, ir poveikiui, ir galiai, ir galų gale grožiui atskleisti.
Na, štai išgirdau žodį avis ir prisiminiau dar šiek tiek apie kalbos pasaulėvaizdį. Vieną pavyzdį iš mokslinės stovyklos užuovėjos, kuri vyko Nidoje, man rodos, čia buvo 2012 metais rudenį, kurioje vienas iš pranešėjų, ten dalyvauja ir jauni mokslininkai, ir vairūs profesoriai, ir svečiai. Tuo metu svečiavosi Europos parlamento narys Algirdas Saudargas ir jisai kalbėjo apie vairius neurolingvistikos tyrimus ir pasitelkė tokį pavyzdį, štai apie žodį tausti, tausti taučia tautė. Štai būtų tokia forma, kurio reikšmė yra ilgėtis namų, tėviškės tėvynės jausti nostalgiją. Ir tame žodynė yra pateiktas toks pavyzdys, cituoju, avis nutautusi vaikų aviukų per ilgą nesimatymą. Tai supraskime, kad avis taučia eriukų, tai yra labai didelis stiprus ryšys, meilė, kuris sieja avį ir eriukus. Ir šita reikšmė, mano akimis, bent jau mano kartai, atrodo tikrai pamiršta. Ir štai nykstant tokį reikšmį, žodis tauta irgi praranda tą reikšmę, praranda tą artimą ryšį tautai. Tai reiškia, kad kinta ir pasaulėvaizdis, ne tik kalba kaip įrankis.
Iš tiesų, kalba tai yra, galbūt galim pasakyti, kad įrankis, bet tada reikėtų labai plačiai tą įrankį suprasti, turbūt ar ne. Tai ir saviraiškai, tai ir kultūrai atskleisti, ir tam fundamentui, mūsų kultūriniam vertybėm, kurios yra susiklostę. Bet aš dabar norėčiau paprašyti poetą paskaityti savo kūrybos eilėraštį ir pasižiūrėkim, ar mes sugebam išjausti ir pajausti, ar ne.
Nebus turbūt pats geriausias pavyzdys, greitosim rinktasis. Du angelai, dvi plačios dūdų ausytės, klausos kaip gėda daiktai ir gera dūdoms klausytis. Upės, teturinčios pradžią, tonuotos į dabro bromido, pastelės, tirpstantis medžių, šešėliai, švieson, įbrydę, dalgiai dainuoja, verčia, meldus tarytum sielius, išplaukia, išvytinčia, delčia, dvi sielos.
Ir kaip?
Aš manau, kad mūsų pašnekovas, gerbiamas Vladas, yra vienas iš tų, kurie turbūt kaip nedaugelis jaučia kalbą, jaučia kalbos žaismę, jaučia kalbos semantikos gelmę. Ir tarkim, yra toks dalykas, apie kurį mes ne visada kalbame, bet tas kalbos žaidybiškumas, žaidimai kalbos, kur tu gali žaisti garsais, tu gali žaisti žodžiais. Pastaruoju metu aš dažnai miniu tokį pavyzdį. Čia surado jauni žmonės, jauni filologijos studentai žodynę, mūsų didžiajam lietuvių kalbos žodynę, tokį žodį, kuris man pasirodė tiesiog tobulas sukurti mūsų, na, tokį personažą, kuris galėtų gyventi mūsų visuomenėje ir daryti įvairiausias funkcijas. Ta žodis niekur neiva. Niekur neiva, tai toks tinginys, kuris tingi kur nors eiti, kuris sau kuičiasi namuose. Tai čia mes turime, žiūrėkit, kiek dalykų. Ir tas nie, N raidė, kuri turi tokį neigimo konotaciją, ar ne? Ir kur neiva, tarsi matome vaizdą iš tų garsų samplaikos. Ir eiva, mes turime mūsų senąją dviskaitą, kitaip sakant, kažkas kviečia, einam, o tu sakai, niekur neiva, aš su tavim neisiu. Žodžiu, mūsų istorinį tokį lašelį mūsų kalbos istorijos tame žodyje. Tai va, tokį žodį imk, išmontuok, vėl sumontuok ir tu pamatysi nepaprastai daug dalykų. Ir tai yra labai svarbu.
Bet man kita asociacija dabar truputėlį. Niekur neiva, tai jeigu ir tu nemylėsi savo gimtosios kalbos, jos nepuoselėsi, negerbsi, tai tu niekur neiva. Nes kalba yra ir kūrybinė galia, tai yra labai didelis užtaisas. Ir na, man teko girdėti, kad jau kalbate ir apie kalbos ekonomiką.
Taip, iš tikrųjų, gal ne tiek kalbos ekonomika, kiek mes vadiname tą požiūrį į kalbą ekonominę lingvistiką. tai yra toks požiūris, kad mūsų kalba neturi būti vien tik tai saugotinas senovinis dalykas. Jinai turi būti stipri, turi būti aktyvi, turi atspindėti naujausius dalykus, naujausias realijas. Ir kadangi vis tiek mes norim to ar nenorim, mūsų pasaulis keliasi į neapčiopiamybę, mūsų pasaulis keliasi į virtualią erdvę, kur kalba labai daug ką reiškia, kur žodis, žodžio potencija, žodžio semantiniai ryšiai gali sukurti naujus dalykus. Tiesiog juk kompiuterinėme pasaulyje, dabartiniame virtualiame pasaulyje mes kuriame daiktus iš nieko, iš erdvės. Ir šitoj vietoj kalba su savo visom galiom, visom jėgom, jinai gali duoti puikiausius rezultatus, kurie bus išskirtiniai. Ir tokiu būdu pati kalba stiprės, nes tų istorinių gelmių, tų kultūrinių gelmių, kurias turi lietuvių kalba, neturi jokia kita kalba. Jeigu mes jas surasim, jeigu jas mes iškelsim, mes stiprinsim savo kalbą, tai nebus vien tik tai palikimas.
Aš nežinau, bet ekonomika ir lingvistika, ekonominė lingvistika lyg ir būtų kažkokia sanglauda.
Na, labai paprastai pasakysiu, kaip mes įsivaizduojam, kalba turi, gali kurti pridėtinę vertę, ekonominę sąvoką. O ką tai reiškia paprastai? Labai paprastai, iš kalbos pažinimo, pajautimo, jos tokio tirštumo gali kilti pačios geriausios nacionalinės tapatybinės idėjos. O geros idėjos tampa daiktais ir viskas, o daiktai kuria pridėtinę vertę. O daiktai, nu, plačiaja prasme, čia gali būti ir socialiniai reiškiniai, ir
ekonominiai.
Be abejo, tai labai paprastas dalykas. Ir mes esam pradėję darbus ir steigėme ir ekonominės lingvistikos tyrimų centrą pas mūsų institute, ir kartu su tokiu nauju Kazimiero Simonavičiaus universitetu steigėme ekonominės lingvistikos studijų programą, žodžiu, einam tą kryptimi, nes ambicija yra paprasta. Kalba, mūsų kalba turi stiprėti ir turi visiems parodyti, kokia jinai galinga ir potencialiai. Aš to niekiek nebejoju.
Na, nežinau. Jūs kažkaip tai man suvėlė dabar. Įsivaizduok, kad lietuvių kalba, tai sanskritas, mes didžiuojamės, kad tai daug mokosi, netgi yra Čikago lietuvių kalbos institutas, kur mokosi. Net Tbilisi lietuvių kalbos mokosi. Yra, man atrodo, technikos universitete lietuvių kalbos centras. O dabar jūs čia ekonominė lingvistika, reiškia, mes numušam fundamentą ir einam į New Age'ą, į verslą su ekonomika. Kaip čia dabar yra?
Mes tuos fundamentus turbūt labai įsivaizduojam pernelyg kaip kokių Vilniaus staklių gamyklos metalo luitus, ne, ant kurio tenai viskas laikosi. Jau dabar yra paskaičiuota, kad įvairios kultūros formos, o kalba yra kaip tik tai pagrindinis kultūros generatorius. Europai sukuriama, kad neklysčiau, rodo 6,2% nacionalinio produkto. Tai kultūra, kuri toks labai neapčiuopiamas dalykas. Jau ir dabar šita be kalbos neapsieinanti kultūra, kitoniškai jį nebilibus, ne, jį jau kūrė. Jį jau kūrė tokį dalyką, kurią net ekonomistai geba paskaičiuoti. Kiek jinai valstybėm duoda. Tai nematau čia ko nors, kad, sakysim, Jolantos idėjos būtų tokios į lubas pasižiūrėjus.
Ne į lubas pasižiūrėjus, kaip tik sako, bus pridėtinė vertė,
taip,
bus daiktai, kaip ir poezija, kaip ir žodynai ir taip toliau. Bet klausykit, jeigu tada neluitas ir nesilaiko, tai ką, nebebus kultūrinio identiteto? Kalba yra ir požymis kultūrinio identiteto. Tai neįsim tą ekonomiką, verčių visokių prisikursim.
Aš tai noriu pasakyti, kad šita idėja kaip tik stiprins mūsų pamatą ir stiprins iš esmės. Ideologiškai mes, aišku, galim sakyti, va, mokykitės mūsų kalbos, jinai tokia sena, jinai tokia svarbi, kad ir mokykloje. O koks nors mokinukas sako, aš čia tuoj pat išvažiuosiu į Angliją dirbti baigęs ir kas čia man ta kalba. O šitoj vietoj, kai tu parodai labai realią, na, kalbos galimybę aktyviai dalyvauti naujajame, dabartinėme, moderniame gyvenime, kai tu neišstumi jos į užrybį, nes jeigu mes išstumsim savo kalbą, ateis kokia kalba? Ateis anglų kalba, o gal ir ne tik anglų, ateis rusų kalba. Į tą mūsų viešą gyvenimą, į mūsų įvairias viešo gyvenimo sritis. Tai šitoj vietoj mes tikrai kaip tik norime sustiprinti, kad ne vien tik tai būtumėm prie kalbos tokio, verktumėm, kad jinai miršta, bet ją padarytumėm stiprią ir labai, labai tiesiog matomą pasaulyje taip pat. Aš nebijau šito žodžio.
Čia neseniai gerbiama vedėja minėjo Čikagą, kur yra dar Lietuvos lituanistikos centras. Ir aš prisiminiau vieno profesoriaus, filosofo, fenomenologo Algio Mickūno požiūrį į lietuvių kalbą. Jis man pasirodė labai įdomus. Ir ką jis sako? Jis sako, kad mūsų kalba priešingai nei anglų kalba, ji kalba ne apie daiktus, o kalba pačius daiktus. Kai jo pavyzdys, kai liaudės dainose pasakoma ne apie tai, kaip saulė teka, bet apdainuojama pats saulės tekėjimas, pati saulė. Jis teigia, kad mūsų kalba kalba iš pačio pasaulio, ji kalba kaip pasaulis. Ir štai Bernardinai LT leidžiama žurnale Kelionė, kalbinamas Mildos Kiaušaitės, profesorius šią mintį išplėtė ir aš noriu pacituoti labai trumpą pastraipą. Profesorius Algis Mickūnas sako, Lietuva priklauso muzikaliam poetiniam dainų pasauliui, kartais klausėme apie ką tu kalbi, vadinasi yra nuoroda. Pagal lietuvių patirtį mes nekalbame apie bitutę, kalbėdami išreiškėme jos skrydį, veiklą, bitutė pilkoji, iš kur medų nešioji, nedainuojame pasaulį, dainuojame pasaulį. Lietuvių kalbos patirtis neturi nuotolio, todėl ji tokia magiška. Vokiečių mokslininkai ir patai yra pastebėję, kad mūsų šneka kaip nekaltos gyvūnų akis, matančios tiesą be jokių terpių. Kalbėdamas lietuviškai gali būti be galo jautrius. Mama, motulė, motinėlė, motinytė, mamelytė, mūsų kalba nešta plotmė, kurios niekas kitas Europoje neturi.
Galima pridėti, kad šitie visi pavyzdžiai sako, kad kalba nėra siauras įrankis koks nors, nėra net, sakysim, kad ir kūrybos įrankis ar kas, bet yra didžiausia kūrybos potencija. Kalba, kaip ir sakysim, koks nors mitas ar eilėraštis ar dar kas nors iš meno kūrinių, jie iš tikrųjų nekalba apie, jie iš tikrųjų kiekvienas yra savo pasaulio kūryba.
Man tai kalba su savastim yra susijus. Štai mes prieš laidą poetę pakalbėjom tarmiškai ir viskas labai gerai susidėjo. Ir viskas toliau juda. A jeigu to nebūtų, tai būtų blogai.
Dar trupučiuką pakalbėkit, labai gražu.
Taip, gražus tarmių metus ten įsigalvojot ir dabar kas iš to?
Man tai labai gražu, kaip jūs šnekat.
Man irgi. Ir tas kūrybinis užtaisas atsiranda. Kažkas sujuda žmoguje, ar ne? Kai užgirsti savo...
Atgimst vis vaikystės archetypai. Girdėti savo vaikystę, girdėti iš senesnių žmonių, iš tų žmonių, kurie gyveno savo tą natūralų gyvenimą, pirmiausia, tautosakinį gyvenimą, gamtos gyvenimą. Tai yra ta, iš kur kartu su tuo gyvenimu natūraliai pulsavo ir jų kalbos galio, steigė savo pasaulį.
Aš tai tiesiog noriu prisiminti tokį savo patirties dalyką. Pirmą kartą praeitais metais buvau pakviesta tą patį Kazimiero Simonaičio universitetą dėstyti kūrybinių industrijų studentam kalbos būtent kūrybinių galių kūrybinės potencijos. Man buvo nepaprastai įdomu dirbti. Aš pirmą kartą dirbau su nehumanitarais. Ir iš tikrųjų pamačiau, kad daugeliu atveju jie iš mokyklos atsineša tokį labai siaurą požiūrį į kalbą. Kad kalba tai yra, na, kalbos kultūra, klaidos, griežtas kirčiavimas, kableliai. Ir visai nesistengia pamastyti plačiau, giliau apie jos galimybes. Tai daugiausiai buvo miesto vaikai. Bet po mūsų to tokio nedidelio kurso mes sakom, na ir kokie jums ateitų į galvą, tarkime, kūrybinių industrijų projektai susiję su va mūsų kursu. Jie sako man, o mes iš karto ir sugalvojom, yra kalbadieniai, yra nekalbadieniai. Tai jeigu yra nekalbadieniai, padarome, tarkime, Vilniuje kalbadienių skverą. Susitinka žmonės, susipykę, negali susitaikyti, ateina į tą skverą, ten yra soliukas, tam soliuke yra kontroliniai klausimai, tarkim, jie iš karto pradeda žaisti va kalba, komunikavimu, socialiniais dalykais ir prašau, atsipalaiduoja net ir ne tik ta kalbinė kūryba, bet jau labai konkretus socialinis projektas. Tai čia yra va tai, apie ką mes dabar ir kalbam.
Aš dar norėčiau paprašyti poeto paskaityti dar vieną eilėraštį ir labai norėčiau dar trumpai, nes laida baigėsi, atsakomybę prieš kalbą. Tas klausimas, man atrodo, irgi labai aktualus. Prašau, poete.
Geriau neklausk. Kanata dien, kanata duon, kanatas dievs, kur visko duod, kanatas ryts, kur pasaulis prasideda, dievas saulytė nukausydeg, kas jo ondongo iš dugna kel, į kokios rankos nulaidžia atgal, klausk dienų diens, atsakėms bus viens.
Puiku, aukštaitiškai. Taigi atsakomybė prieš kalbą.
labai svarbus klausimas, kurį turbūt turėtų visa visuomenė labai rimtai analizuoti. Turime bėdų. Kai kas sako, viskas čia mūsų kalbai labai gerai, nei jinai čia miršta, nei jinai čia nyksta, dėja, mokytojai mato kitus dalykus. Mūsų jaunimas nebemoka kalbėti abstrakčiai. Neberanda žodžių, neberanda sąvokų, kalba tikrai prastėja ir tuo pačiu prastėja ir saviraiška. Ir šitoj vietoj man ir atrodo labai yra svarbus visuomenės lingvistinis švietimas to požiūriu, kad jie suprastų, pajustų ir įvertintų tuos kalbos paslėptus klodus ir galimybės, kurių šiuo metu ne visada mato. Tai čia be galo svarbu, turime aišku pradėti kiekvienas nuo savęs ir neleisti savo... Na tikrai, ir darkyti kalbos, ir aš visiškai palaikau, kad bendrinė kalba, jinai turi būti graži, taisyklinga, na ne visada gal pavyksta, bet vis dėlto tu pats sau turi turėti tokį vidinį imperatyvą. Ir turi stengtis nekalbėti štampais, ir žodžiu, čia šitie dalykai yra labai svarbus.
Iš tikrųjų, laida jau beveik baigėsi, mes dar daug dalykų nepalėtėme, bet norėtųsi pradėti dar vieną akcentą prisiminus mokyklą ir kalbos mokymą. Štai vakar gavau žinutę iš vienos mokinės, kuriai mokytė uždavė parašyti gražią pastraipą apie Baranausko Anykščių Šilelį, ir jinai man atsiunčia tą pastraipą ir parašo, atsiprašau, nesudėjau lietuviškų raidžių, pasižiūrėk, ar viską gerai parašiau. Tai reiškia, kad lietuviškas raidės jau nėra gerumo kriterijus. Kriterijus yra maždaug na struktūra. Aišku, aš pasižiūriu tą pastraipą, viskas yra daugiau ar mažiau nukopijuota, tik pakeista kai kur sintaksė, žodžiai vietomis ir taip toliau. Ir aš jos klausiu, o gal ir būtų, sakau, gerai, bet o kodėl tu nepagalvoji pati, kas yra tam šaltinį analizuojami ir panašiai. Nei sako, bet aš tai galvosiu blogai. Kažkaip susiformuoja tokia nuomonė, kad nebėra individualumo, yra tokia masė, mes žinom, kad štai Baranausko kūrinyje yra ten, sakykime, veiksmažai skambus ir mes visi tą patį sakom ir mes neberandame nieko naujo. Ir man atrodo, mokytojai turėtų labai prisimti. Ne tai, kad prisimti atsakomybę, nereikia nieko spausti, bet tiesiog pagalvoti apie tai, kaip ugdyti individualumą.
Žinot, man dabar prisiminė praeitą laidą, buvo rašytojas Jeronimas Laucius, gydytojas psichiatras Aleksandras Alekseičikas, ir mes pristatinėjom knygą Dėl savęs tavęs nesvetimo. Ir be abejo susidomėjo daugelis klausytojų, tai autoriai nutarė, kad 23 dieną centrinėme knygine Gemimino prospektas 13, 14 valandą bus tos knygos pristatymas. Bet tas pavadinimas man yra, na, tokioj sąšaukui, kad dėl savęs tavęs nesvetimo ir kalba turi būti puoselėjama. Ir mes turėtume gerbti, nes tai yra, nu, begaliniai svarbus dalykas.
Ir čia jau matom kalbos tą kūrybinę potenciją. Dėl savęs tavęs nesvetimo, kaip poetiškai skamba?
Nors depresijos klausimais suformuluoja knyga parašyta.
Bet iš karto patraukia pavadinimas, iš karto patraukia.
Aš tai Sauliaus mergaitę šitą prisiminiau ir ką galėčiau pasakyti, seną gerą sukilėlių šūkį, už jūsų ir mūsų laisvę. Turiu galvoj, ką mergaitė yra kažkur įsispraudusi, ji absoliučiai, kadangi kalba, jos kalba, individuali kalba, jos kalba jai nepadeda, jinai yra tarsi kažkur užmūrita, negali išsireikšti. Tai va, būkim atsakingi šitai kalbai ir jinai mus išlaisvins.
Tiesiog spastusi.
Taip.
Pati turbūt ir susikūrė tos spastus. Na ir aš norėčiau pabaigai, nes liko porą minučių, po vieną sakinį, ką jūs norėtumėt pasakyti?
Aš norėčiau pasakyti, kad reikia kiekvienam iš mūsų tiesiog žiūrėti į mūsų kalbą plačiau, giliau, gilintis į jos grožį ir jis tikrai atsivers mums ir mes iš to tikrai gausime daug likimo dovanų.
Aš tai norėjau pabrėžti, kad kalba yra ne tik įrankis, o raktas į pasaulio pažinimą, ir jeigu štai dažnas pavyzdys sakoma, kad eskimai turi keliasdešimt žodžių sniegui apibūdinti, ir tai yra jau kalbos subtilybės ir kalbos pasaulėvaizdžio dalykai, tai man atrodo, mūsų kalba turi nemažiau subtilių gražių dalykų, kuriuos atradę mes kartu tobulėsime.
Taip, 19 amžiui vokiečiai irgi sakė, kas čia per kalba, kad turi šitiek pilko pavadinimų. Tai tiesiog nepraraskim, kas yra mūsų turtas.
Na ką, laida baigėsi, dėkuoju studijos svečiams. Ir visgi kalba yra Dievo dovana, tai mūsų lobynas. Mylėkime, gerbkime ir puoselėkime savo kalbą. Iki susitikimo, lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties. Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje. Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Yeah. Šventąjį kalną, iš kurgi kitų